Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Inilah sari berita penting. Duta Besar Palestina temui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Korea Utara uji coba drone bawah air berkemampuan nuklir. Bersama saya Skarsari, inilah warta berita selengkapnya. Duta Besar Palestina untuk Indonesia Suhair Al-Syun mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta Jumat untuk melakukan pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo. Usai pertemuan kepada media, Duta Besar Suhair menyatakan kedatangannya untuk menyampaikan ucapan selamat Ramadan kepada Presiden Jokowi serta seluruh rakyat Indonesia. Dilaporkan Antara, Duta Besar Suhair mengatakan ia mendapat pesan positif balasan dari Presiden Jokowi mengenai dukungan konsisten Indonesia terhadap situasi politik di Palestina. Duta Besar Suhair dan Presiden Jokowi juga banyak membahas mengenai perkembangan situasi terkini di Palestina. Lebih lanjut, Duta Besar Suhair menegaskan eratnya hubungan Palestina-Indonesia sembari menekankan keyakinan bahwa relasi bilateral itu akan selalu berkembang menjadi lebih baik di masa mendatang. Berita selanjutnya, saat ini kekuatan dunia telah bergeser dari kekuatan militer ke kekuatan lunak seperti informasi. Kekayaan informasi akan memberikan kekuatan untuk mempengaruhi opini dunia. Demikian dikatakan Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri RI Hartio Harkomoyo dalam Diplomatic Forum dengan tema Soft Power Diplomacy dan Pemanfaatan Teknologi Media Baru yang disiarkan Jumat di Voice of Indonesia RRI. Hartio Harkomoyo menambahkan, peran media menjadi sangat vital dalam menyebarkan satu opini dan juga mempengaruhi pandangan-pandangan publik. Oleh karena itu, media berperan dalam pergulatan internasional. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Teknologi dan Media Baru Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Muhammad Sujai, menyatakan kesiapan RRI untuk terus menyebarkan informasi kepada masyarakat di era kemajuan global saat ini. RRI memiliki berbagai platform yang dibutuhkan untuk dapat menjangkau masyarakat di berbagai penjuru nasional dan internasional. Berita selanjutnya, Duta Besar RI untuk Mesir Lutfi Rauf mendorong semakin banyak produk makanan dan minuman Indonesia masuk ke pasar Mesir guna meningkatkan nilai ekspor ke negara tersebut. Sebagai upaya promosi, Indonesia turut membuka pavilion Indonesia dalam pameran dagang Cairo Supermarket Expo yang dilaksanakan di Cairo International Convention and Exhibition Center, Nasser City pada 15 hingga 21 Maret 2023. Duta Besar Lutfi dalam keterangan tertulis KBRI Kairo Jumat mengatakan partisipasi 13 perusahaan Indonesia pada Supermarket Expo diharapkan semakin meningkatkan ragam produk makanan dan minuman berkualitas dari Indonesia di pasar Mesir. Keberadaan produk-produk Indonesia juga bisa mendorong peningkatan interaksi di antara pengusaha serta kerjasama perdagangan kedua negara. Kairo Supermarket Expo merupakan pameran produk makanan minuman, hasil pertanian dan perkebunan, produk perlengkapan rumah tangga, dan produk bahan pokok. Pameran tersebut diselenggarakan selama Ramadan. Berita terakhir dari dalam negeri. 5 isu prioritas untuk penyelesaian isu perekonomian dan perdagangan yang berhasil dicapai dalam ASEAN Economic Minister Retreat 2023 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 20 hingga 22 Maret. Demikian keterangan Ketua Umum Kadin Indonesia sekaligus Ketua ASEAN Business Advisory Arsyad Rashid Jumat 5 isu prioritas tersebut adalah transformasi digital, pembangunan berkelanjutan, kesehatan, ketahanan pangan, serta perdagangan dan investasi. Arsyad juga menyatakan inisiatif prioritas isu ASEAN BAC telah didukung oleh seluruh menteri ekonomi di kawasan ASEAN dengan tujuan mewujudkan kemitraan ekonomi ASEAN yang terintegrasi, terhubung, dan berkelanjutan. Selama satu bulan terakhir, ASEAN BAC telah melakukan roadshow ke beberapa negara ASEAN untuk berdiskusi dan mencapai kesepakatan. ASEAN BAC tetap membuka diri terhadap masukan dari para pelaku usaha di ASEAN. Beralih ke berita luar negeri. Korea Utara telah menguji coba drone penyerang bawah air berkemampuan nuklir yang mampu menimbulkan tsunami radioaktif. Hal itu dilaporkan kantor berita resmi KCNA Jumat. Selama pengujian, wahana nirawak baru itu melesat di bawah air di kedalaman 80 hingga 150 meter selama lebih dari 59 jam dan diledakkan di perairan lepas pantai timur Korut pada Kamis. Drone bernama Hail, yang berarti tsunami, itu digunakan untuk melakukan serangan diam-diam di perairan musuh serta menghancurkan armada serang angkatan laut dan pelabuhan-pelabuhan utama dengan membuat gelombang besar radioaktif melalui ledakan di bawah air. Menurut KCNA, uji coba tersebut telah diawasi oleh pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. Berita selanjutnya dari Tiongkok, sekitar 560 juta jiwa penduduk yang tersebar di 15 provinsi dan kota setingkat provinsi di wilayah Tiongkok Utara terdampak badai pasir yang terjadi pada 19 hingga 22 Maret 2023. Badai pasir yang terjadi selama 3 hari itu cakupannya lebih luas dengan intensitas lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Demikian pernyataan Badan Kehutanan Nasional Tiongkok kepada pers di Beijing Kamis, dilaporkan media arus utama Tiongkok Jumat. Badai pasir pada bulan Maret ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya angin kencang akibat cuaca dingin, temperatur yang lebih tinggi, dan buruknya vegetasi di wilayah selatan Mongolia dan wilayah utara Tiongkok, seiring sebagai dampak dari rendahnya curah hujan. Berita terakhir dari Brazil. Sedikitnya 13 orang tewas di dekat Rio de Janeiro, Brazil setelah polisi menggerebek pemukiman untuk menangkap seorang pemimpin geng. Hal itu disampaikan polisi dikutip Reuters Kamis. Bentrokan dengan polisi terjadi di kawasan permukiman pekerja Salgueiro di kota São Gonçalo dekat Rio de Janeiro, kota terbesar kedua Brazil. Menurut polisi, mereka yang tewas adalah para tersangka kejahatan. Leonardo Costa Araujo, yang dituduh sebagai pemimpin geng narkoba dari negara bagian Para, termasuk di antara mereka yang tewas. Ia dikaitkan dengan kematian sejumlah petugas polisi di Para dalam beberapa tahun terakhir dan polisi yakin dia bersembunyi di kawasan tersebut. Penggerebekan pada Kamis itu dilakukan untuk menangkap Araujo dalam operasi yang juga menggunakan helikopter dan kendaraan lapis baja. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Israel Cabut Disengagement Law tahun 2005 bersama Daulat Pane.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Israel Cabut Disengagement Law tahun 2005 bersama saya Daulat Pane. Israel mengeluarkan kebijakan kontroversial hanya beberapa hari menjelang bulan Ramadan. Parlemen Israel, Knesset, mencabut Disengagement Law atau Undang-Undang Pelepasan tahun 2005 terkait pemukiman Israel di tepi barat. Disengagement Law tahun 2005 memerintahkan pembongkaran 4 pemukiman Yahudi di wilayah tepi barat yang diduduki saat Israel menarik pasukannya dari jalur Gaza, yakni Sanur, Ganim, Karim, dan Homes. Pada tahun 2005 lalu, pemerintah Israel mengeluarkan keputusan mengejutkan yang memerintahkan pembongkaran pemukiman Yahudi di tepi barat bersamaan dengan penarikan pasukan Israel dari Gaza. Perdana Menteri Israel pada saat itu, Ariel Sharon, berpendapat Israel tidak akan dapat mempertahankan pemukiman-pemukiman terkait di bawah kesepakatan masa depan dengan Palestina. Menurut Sharon, pembongkaran 4 pemukiman tersebut akan membantu memberikan kedekatan teritorial Palestina di tepi barat dan mempermudah warga Palestina menjalani kehidupan normal. Sejak undang-undang itu diterapkan, warga Israel dilarang memasuki kembali daerah-daerah permukiman tersebut tanpa seizin militer. Namun, pada Senin malam lalu, Parlemen Israel memilih mencabut sebagian dari disengagement law dalam sebuah pemungutan suara. Dari 120 anggota Knesset, 31 diantaranya mendukung pencabutan undang-undang tahun 2005 tersebut, sementara 18 lainnya memilih menentang, kemudian sisa anggota lainnya memilih abstain. Dengan dicabutnya undang-undang tersebut, akan membuka jalan kembalinya pemukim Yahudi ke wilayah tepi barat yang sebelumnya ilegal menjadi resmi. Hal ini tentu akan semakin memperdalam konflik antar pemukim dan warga Palestina, serta menambah risiko meningkatnya kekerasan di kedua belah pihak. Tindakan Israel tersebut mendapat kritikan dari berbagai pihak, bahkan dari sekutu terdekatnya, Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat melalui juru bicara Departemen Luar Negeri, Fedan Patel, mengatakan pencabutan disengagement law oleh Knesset melanggar komitmen Israel kepada Amerika Serikat terkait perluasan permukiman di tepi barat. Menurutnya, perubahan legislatif yang diumumkan Israel sangat provokatif dan kontraproduktif terhadap upaya memulihkan ketenangan saat memasuki Ramadan bagi umat Muslim dan Paskah bagi umat Kristiani yang merupakan penduduk di wilayah tepi barat. Semoga kedekatan Amerika Serikat dengan Israel akan dapat memengaruhi keputusan yang sudah diambil, sehingga warga Muslim yang sedang berpuasa Ramadan dan umat Kristiani yang akan merayakan Paskah dapat menjalaninya dengan khusyuk, aman, dan nyaman. Demikian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Oh, hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 24 Maret 1976, Perang Kotor di Argentina. Argentina sempat diwarnai Perang Kotor dalam kurun 1976 hingga 1983. Pada 24 Maret 1976, Presiden Argentina Isabel Perón diculik dan diberhentikan dalam sebuah kudeta tak berdarah. Perang Kotor adalah istilah yang dilekatkan karena negara menjalankan program terorisme untuk menghadapi subversi sayap kiri yang dianggap membahayakan pemerintahan. Perang Kotor sengaja dikembangkan untuk membenarkan rezim otoriter membantai para pembangkang. Pembantaian dilakukan oleh pemerintahan militer Jorge Rafael Videla. Beralih ke peristiwa 24 Maret 1989, kapal tanker Exxon Valdez menabrak karang menyebabkan bencana lingkungan. Pada 24 Maret 1989, kapal tanker Exxon Valdez menghantam Blake Griff di wilayah Prince William Sound di Alaska yang menyebabkan tumpahnya 11 juta lebih galon minyak di Prince William Sound di Teluk Alaska, Amerika Serikat. Kejadian itu merupakan salah satu malapetaka di laut terbesar yang pernah ada. Kapal tanker itu memuat sekitar 54 juta galon minyak, di mana 10,8 juta galonnya dilepaskan ke perairan Prince William Sound ketika lambung kapal robek dalam kecelakaan itu. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Tuberkulosis Sedunia. Setiap tahun, masyarakat internasional memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia pada tanggal 24 Maret. Peringatan ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai konsekuensi kesehatan, sosial, dan ekonomi yang hancur akibat tuberkulosis. Tanggal tersebut menandai hari pada tahun 1882 ketika Dr. Robert Koch mengumumkan bahwa ia telah menemukan bakteri yang menyebabkan tuberkulosis yang membuka jalan menuju diagnosis dan menyembuhkan penyakit ini. Tema global Hari Tuberkulosis Dunia tahun ini adalah Yes, We Can End Tuberculosis. Sedangkan tema yang dipilih oleh Indonesia adalah tema yang berkaitan dengan kerjasama multipihak untuk mencegah dan mencapai eliminasi TBC dan mencapai eliminasi TBC, yaitu Ayo Bersama Akhiri TBC. Indonesia Bisa. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hidup matiku untukmu, ku mohon. Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Hilirisasi Sumber Daya Alam Sumber Baru Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut kegiatan hilirisasi sumber daya alam menjadi salah satu sumber baru pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dikutip kantor Berita Antara, 21 Maret lalu, Suhasil Nazara dalam OCBC NISP Business Forum di Jakarta mengatakan pemerintah melarang ekspor SDA untuk melakukan hilirisasi di dalam negeri, mengolah lebih lanjut. Menurutnya, pemerintah membangun industri di dalam negeri diolah agar pertumbuhan ekonomi lebih kuat. Hilirisasi SDA diyakininya akan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian melalui ekspor produk olahan dengan nilai yang lebih tinggi dan penyerapan tenaga kerja. Dikatakan Suhasil, sambil melakukan hilirisasi, pemerintah terus memakai produk lokal. Ini juga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baru ke depan. Pemerintah juga terus mendorong agar kebutuhan kementerian dan lembaga yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dipenuhi oleh produk dalam negeri, terutama yang dihasilkan oleh usaha mikro kecil dan menengah. Selanjutnya, transisi kepada ekonomi hijau juga akan menjadi sumber baru pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia. Menurutnya, kebutuhan energi Indonesia dengan jumlah penduduk yang semakin banyak dan ekonomi yang terus bertumbuh akan mendorong kebutuhan terhadap energi. Dengan demikian, energi hijau menjadi sumber baru pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia pun meminta pelaku usaha dan pelaku sektor jasa keuangan menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global. Dengan berbagai indikator ekonomi yang masih positif, Suhasil memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di sekitar 5,0-5,3% di 2023. Sekian Indonesiaku.
Let's fall in love like the old-fashioned way, just like they do in old movie. When Romeo meet Juliet, when Harry met Sally, no emojis, and we don't need IG story. We just say what we wanna say to a love letter and poetry. I wanna sing a song that'll make you smile. I want to buy a flower just for you, so let me take your hand. We take a walk at night across the city until the morning sun. Even if the rain falls down, we're still dancing in the rain. Baby, let's fall in love like the old fashioned way. No emoji, and we don't need IG story. We just say what we wanna say to a love letter and poetry. I wanna sing a song that make you smile. I want to buy a flower just for you, so let me take your hand. We take a walk at night across the city until the morning sun. Even if the rain falls down, we're still dancing in the rain. Baby, let's fall in love like the old fashioned way. let's fall in love just for you and me. Like the old-fashioned way, let's fall in love just for you and me. Like the old-fashioned way.
Voice of Indonesia.
Pendengar, masyarakat Kalimantan Selatan punya menu berbuka puasa yang khas. Namanya kue petah, dikenal juga dengan nama kue petah Asia. Kue yang satu ini berwarna hijau dan biasanya disajikan sebagai menu berbuka puasa dan juga hidangan saat Hari Raya Idul Fitri. Kue petah terbuat dari tepung beras, air pandan, dan daun suji, kapur sirih, serta garam. Semua adonan tadi dicampur dan dididihkan sambil diaduk hingga kental. Setelah itu adonan dituang pada loyang yang sudah diolesi minyak dan dikukus hingga matang. Setelah matang, kue petah dipotong tipis-tipis. Biasanya petah dihidangkan dengan siraman tahi lala. Tahi lala adalah santan kelapa yang direbus bersama dengan garam dan merica hingga mencapai tekstur kental. Saat dihidangkan, petah disiram dengan saus tahi lala. Lalu ditaburi bubuk merica dan bawang goreng. Makanan ini sangat cocok disantap bersama secangkir teh hangat. Ketika disantap, tekstur kue khas Kalimantan Selatan ini begitu kenyal dan gurih. Pendengar, selain dengan petah, tahi lala biasanya dipadukan juga dengan jaring. Jaring adalah sebutan orang Kalimantan Selatan untuk jengkol. Buah jengkol direbus dan kemudian dihidangkan bersama tahi lala. Saat bulan puasa, kue petah hampir setiap hari bisa dibeli di pasar wadai atau pasar yang menjual jajanan pasar dan kue di Banjarmasin dan di Martapura. Jika membeli kue ini untuk dibawa pulang, biasanya kue petah dipisah dengan tahi lalanya agar tidak cepat basi. Harganya relatif terjangkau, sekitar Rp15.000 hingga Rp20.000 per porsi.
Thank you.
South Indonesia.
Makanan Indonesia kembali mendapatkan pengakuan dunia. Kali ini siomay masuk dalam daftar 100 dumpling terlezat di dunia versi Taste Atlas. Taste Atlas merupakan platform panduan online untuk makanan tradisional, ulasan kritikus makanan, serta artikel penelitian tentang bahan dan hidangan populer berbasis di Kroasia. Dumplings atau pangsit merupakan sajian gurih yang dibuat dari kulit berbahan dasar tepung terigu dan aneka isian. Mengutip situs webnya, Rabu, siomay dideskripsikan sebagai makanan Indonesia yang terdiri dari pangsit ikan kukus berbentuk kerucut, telur, kentang, kol, tahu, dan pare. Berada di peringkat ke-7, makanan yang biasanya disajikan dengan bumbu kacang itu mencatat skor 4,7 dari 5. Siomay dimasak dengan cara dikukus, aslinya berbentuk bulat pipih dan diberi garnish berupa telur kepiting, parutan wortel, dan kacang polong. Berbeda dengan Indonesia yang menggunakan saus kacang pada siomay, warga Tiongkok justru menikmati siomay dengan cuka atau kecap asin. Siomay bisa masuk ke Indonesia karena adanya percampuran budaya Indonesia dengan Tiongkok. Karena di Indonesia mayoritas beragama Muslim, siomay pun kebanyakan dibuat dari bahan halal seperti ayam, ikan tenggiri, atau udang. Sementara hidangan yang berada di puncak daftar dumpling terlezat di dunia adalah goti dari China mencatat skor 4,8 dari 5. Hidangan itu ditulis sebagai variasi tumis dari pangsit jiaozi China yang biasanya diisi dengan daging babi cincang, kol Cina, daun bawang, jahe, arak beras, dan minyak wijen. Pada 2021, siomay Bandung juga masuk dalam daftar 35 dumpling terenak di dunia versi CNN. Siomay juga bukan makanan Indonesia pertama yang bisa menembus daftar kuliner Taste Atlas. Pempek sudah berhasil masuk daftar seafood terenak di dunia, menempati posisi kelima dalam list yang diperbarui pada pertengahan Februari 2023 lalu. Melansir Taste Atlas, 13 Maret 2023, pempek mencatat skor 4,7 dari 5 bintang. Bukan hanya penjelasan terkait pempek, laman tersebut juga menyertakan bahan-bahan utama dari pembuatan pempek yaitu makarel, tepung tapioka, garam, dan merica putih.
Bersamamu sengaja tuk habiskan waktu tuk temani jiwaku, jiwa yang selalu ada untukmu. Selalu kau yang berbeda.
Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu dari Jawa Tengah berjudul Ngopi Mase. Lagu yang sedang populer di sosial media ini menceritakan mengenai seseorang yang memiliki rasa gengsi sehingga memaksakan diri untuk mengikuti tren yang ada dengan meminjam uang dari orang lain. Sampai akhirnya membuat dirinya sendiri pusing memikirkan cara untuk membayar hutang tersebut. Namun semua hal rumit tersebut dapat dipikirkan sambil minum kopi. Baiklah pendengar, inilah Happy Asmara dengan Ngopi Mase.
Umat mikir tagihan, ngopi-ngopi mase. Umat mikir cicilan, ngopi-ngopi mase.
Ngopi mase.
Kape amargo gengsi, kaya tuku iPhone. Telu ditiror pinjam, santuy ae mase. Umat mikir cicilan, ngopi-ngopi mase.
Ngopi mase, yo.
Sirah mumet pikiran dua, boleh upetan soyom dua. Ake siti ya dicukuri, sing penting kewajibane. Ora keri, sirah mumet pikiran dua.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.